Voice of America.
ኣዋስን ከባቢታት ኦሮሚያን ሶማሊን ከምኡውን ክልል ደቡብን ኦሮሚያን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ንመጻኢ ዕድልቲ ሃገር ዘስግእ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣጠንቂቑ ነቲ ኩነታት ቅልጡፍ መፍትሒ ክወሃብ ኣለዎ ክብሉ ዝሓተቱ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ፓርቲ ኣቶ ጡላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ፌደራል መንግስቲ ብዘለዎ ጥርኑፍ 1-5 ካልኦት መሓውራት ሓበሬታን እናፈለጠ ሸለል ምባሉ የሕትቶ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ጥላህን እንደሻው ፓርቲና ካበይ ከባቢኡ ሓበሬታ የተኣኸኽባ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም መንግስቲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ነዚ ቀዳምነት ሂቡ መፍትሒ ኸናድየሉ ፓርትና እውን ሓቲትሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሎን ዘቕረቡን ክሲ ምላሽ ከምኡውን ፌደራል ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ጎንፂ ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታትን ተሃልዩ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጀሚሩ ንሰበ ስልጣን ፌደራልን ክልልን ንምዝርራብ ንክልተ መዓልትታት ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀንዖ ሰለሙን ኣባተ ሓቢሩ።